កាយល្អកម្មករល្អ
ដើម្បីភាពសុខដុមរបស់កម្មករនិងនិយោជក
ថាកាយល្អ
កម្មករល្អ
ឧបត្ថម្ភដោយមូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាល ACF
ជំរាបសួរប្រិយមិត្តស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់នៅខ្លឹមសារសំខាន់សំខាន់នៃការចាប់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីថាកាយល្អកម្មករល្អដែលបានពិភាក្សាជុំវិញប្រធានបទថាកាយជោគជ័យដែលសម្របសម្រួលដល់អ្នកស្រីហងសំភ័សដោយតទៅ
វិក្កាមរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺលោកខៅឆាយជាអគ្គនាយកនៃរោងចក្រអក្សរកម្មតើក្នុងរបរវិនិយោគក្នុងវិស័យវិញ្ញាបនកាត់ដេរតើលោកខៅឆាយប្រឈមនឹងបញ្ហាអ្វីហើយលោកធ្វើដូចម្តេចខ្លះមានវិធីសាស្ត្របែបណាដើម្បីទទួលបានជោគជ័យក្នុងការវិនិយោគក្នុងវិស័យវិញ្ញាបនកាត់ដេរនៅកម្ពុជាចាក្នុងការវិនិយោគលើវិស័យកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ឬក៏ស្បែកជើងនៅកម្ពុជាមានអ្នកដែលជាម្ចាស់វិនិយោគនឹងជាជនជាតិខ្មែរប្រហែលជាមិនច្រើនទេអញ្ចឹងយើងចង់បានភ្ញៀវកិត្តិយសនឹងគឺជាអ្នកវិនិយោគដោយផ្ទាល់ដើម្បីនិយាយថាតើការវិនិយោគក្នុងវិស័យកាត់ដេរនឹងទទួលបានជោគជ័យត្រូវការធ្វើមួយខ្លះហើយបញ្ហាប្រឈមឬក៏ជួបវិបត្តិកើតឡើងដោះស្រាយយ៉ាងណាដើម្បីបងប្អូនកម្មករកម្មការនីក៏បានដឹងសុខទុក្ខពីភាគីតកែដែរចា៎ឥឡូវនេះជាដំបូងនេះខ្ញុំសូមជំរាបសួរលោកខៅឆាយអ្នកស្រុកណាដែរលោក
ខ្ញុំអ្នកស្រុកនៅស្រុកឧដុង្គខេត្តកំពង់ស្ពឺនេះបាទ
ចា៎មានកត្តាអីខ្លះដែលជំរុញឲ្យលោកខៅឆាយចាប់អារម្មណ៍វិនិយោគក្នុងវិស័យកាត់ដេរ
ដោយសារពីដើមឡើយគឺខ្ញុំក៏បានប្រកបការងារនៅក្នុងរោងចក្រកាត់ដេរបន្ទាប់មកខ្ញុំ
ជាអ្នកធ្វើការគេ
បាទជាអ្នកធ្វើការគេហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំបានឃើញពីសក្តានុពលនៃវិស័យកាត់ដេរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលជាប្រទេសមួយនៅមានកម្រិតគេហៅថាប្រវិវត្តនៅទាបហើយយើងនឹងអាចវិស័យសហកម្មកាត់ដេរអាចរីកលូតលាស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារយៈពេលយូរអង្វែងទៀតដូច្នេះហើយខ្ញុំបានដាក់គោលដៅខ្ល้ายទៅជាអ្នកវិនិយោគតកែនៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរ
ចា៎កាលពីលោកចាប់អារម្មណ៍ថាលោកធ្វើការឲ្យគេនឹងមាននីតិជាអីដែរ
ដំបូងបំផុតខ្ញុំធ្វើជាជំនួយការនៅផ្នែករដ្ឋបាលបាទ
ជំនួយការចា
៎ដំបូងឆ្នាំ2003បន្ទាប់ពីខ្ញុំបញ្ចប់ការសិក្សាមក
ចា៎កាលនោះអាយុប្រហែលលោក
ឆ្នាំ2003ខ្ញុំអាយុ21ឆ្នាំបា
ទអូនៅជាយុវជន
បាទ
ចា៎មហិច្ឆតាជាជំនួយការរដ្ឋបាលសោះដែលចង់វិនិយោគក្នុងវិស័យហ្នឹងមិនមែនជារឿងលេងសើចទេតែជំរុញឲ្យលោកខៅឆាយដែលមាននីតិជាជំនួយការរដ្ឋបាលទៅជាចង់ខ្លួនឯងទៅជាថកែ
បាទធម្មតាយើងធ្វើអីយើងតែតែមានគោលដៅពីហ្នឹងហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យកាត់ដេរហើយយើងក៏មានគោលដៅចង់ខ្លាយទៅជាតកែខ្លួនឯងនៅក្នុងអនាគត
ចា៎លោករៀបគម្រោងយ៉ាងម៉េចតាំងពីអាយុ21ឆ្នាំ2003ជាជំនួយការរដ្ឋបាលនឹងរហូតដល់ខ្លាយជាតកែនឹងមានជំហានបែបណាខ្លះឧទាហរណ៍ថាពីជំនួយការទៅជាអ្នកគ្រប់គ្រងសិនឬក៏ចេញពីកន្លែងហ្នឹងហ្មងចា
៎ខ្ញុំមានជំហានបន្តបន្ទាប់មកគឺដំបូងយើងជាជំនួយការហើយខ្ញុំបន្តធ្វើការនៅរោងចក្រនឹងរយៈពេល2ឆ្នាំមកខ្ញុំក៏ចេញមកហើយខ្ញុំក៏ទៅធ្វើជាបុគ្គលិកនៅគម្រោងរបស់ខាងសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកគឺ USAID
ចា
៎ដែលតាក់ទងនឹងការបណ្ដុះបណ្ដាលទៅលើវិស័យឧស្សាហកម្មកាត់ដេរហ្នឹងខ្ញុំបន្តការងារនៅកន្លែងហ្នឹងបាន6ឆ្នាំគោលបំណងរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំចង់រៀនសូត្រអំពីគេហៅថាវិធីសាស្ត្រក្នុងការដឹកនាំគ្រប់គ្រងហើយនឹងខាងផ្នែកផលិតកម្មទាំងអស់នៅតាក់ទងនឹងវិស័យកាត់ដេរដើម្បីវាទាំងអស់នោះជាជាដែលអាចយើងខ្លាយទៅជានយោជកដល់ខ្លួនឯង
ចា៎ត្រូវមានមូលដ្ឋានរឹងមាំ
បាទមានមូលដ្ឋានតាក់ទងនឹងចំណេះដឹងទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យច្បាស់លាស់ពីរបៀបរបបក្នុងការដឹកនាំនិងដំណើរការផលិតកម្ម
លោកដំបងត្រូវរត់ស្គាល់ថ្មិចបើបីយើងដឹងទីផ្សារតើទៅរអ្នកបញ្ជាទិញពីខាងណារកទីផ្សារមកធុំមកទៅ
ដំបងដោយសារតែខ្ញុំធ្វើការនៅខាងយើងហៅកាត់ថា GIPC បាទជាគេហៅថាជាមណ្ឌលអភិវឌ្ឍផលិតភាពណាជាគម្រោងរបស់ USAID គឺយើងដើរទៅបណ្ដោះបណ្ដាលនៅរោងចក្រចំនួនប្រហែលជា60រោងចក្រនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
ចា
៎ពេលនោះហើយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងខាងអ្នកគ្រប់គ្រងនៅក្នុងរោងចក្រ
ចា
៎បាទបន្ទាប់មកក៏យើងអាចទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីពួកគាត់ហើយយើងក៏ចេញមកបកកើតជាសកម្មកម្មទូចមួយផ្ទាល់ខ្លួនហើយទទួលយកការងារពីរោងចក្រដែលយើងស្គាល់នោះមកធ្វើបាទ
ចា៎ចាប់ផ្ដើមវិនិយោគដោយទុនប្រមាណដែរលោកចា
៎ទុនប្រហែលជា10,000ដុល្លារប៉ុណ្ណោះឯងបាទ
ឆ្នាំណាលោកចាប់ផ្ដើម
ចាប់ផ្ដើមដំបូងបំផុតគឺនៅឆ្នាំ2008
កាលនោះមានកម្មករប៉ុន្មានអ្នកដំបូងបំផុតហ្នឹង
ដំបូងបំផុតមានតែ20អ្នកទេកាលនោះយើងគ្រាន់តែទទួលការងារតិចតួចពីរោងចក្រមកដែលរោងចក្រមួយចំនួនគាត់មិនអាចចេញអីវ៉ាន់ទាន់ពេលវេលាគាត់ក៏យកមកឲ្យយើងជួយការងារសាក់ contract គេហៅការងារបន្ទាប់ផ្សំណាបាទ
ចាដំបូងឡើយនោះដាក់ឈ្មោះអប្សរាកាមែនអញ្ចឹងឬក៏ឈ្មោះអីផ្សេង
ហ្នឹងហើយយើងចាប់ដើមមកគឺអប្សរាកាមែនតាំងពីដើមមកហ្មងដោយសារតែយើងខ្ញុំចង់ឲ្យមានអត្តសញ្ញាណជាខ្មែររោងចក្រហ្នឹងគឺយើងនឹកឃើញអំពីអប្សរាដែលជាពិភពលោកគេស្គាល់ថាអប្សរាគឺជាអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្មែរយើងបាទ
ចាឈ្មោះហ្នឹងនឹកឃើញខ្លួនឯងឬក៏មានអ្នកណាជួយ ជួយនឹកដែរ
យើងប្រឹក្សាជាមួយនឹងបងប្អូននៃជាមួយគ្រូសាយទៅគាត់នឹកឃើញថាដាក់ឈ្មោះអញ្ចឹងទៅ
វា
ឲ្យមានតសញ្ញាជាខ្មែរយើងបាទ
ចាលោកខៅឆាយវិនិយោគទុនដំបូង10000ដុល្លារឆ្នាំ2008ហ្នឹងតែម្នាក់ឯងឬក៏មានមិត្តភ័ក្ដិចូលទុនមួយដែរ
កាលនោះខ្ញុំមានសហការជាមួយមិត្តភ័ក្ដិម្នាក់ដែរបា
ទចា
តោះមកក្រោយឡើងគឺក៏បែកគ្នាទៅហើយខ្ញុំ
បន្តតែម្នាក់ឯងដែរ
ដោយសារតែការវិនិយោគលើវិស័យកាត់ដេរហ្នឹងគឺវាមានការលំបាកមែនទែនបើនិយាយទៅដោយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមានចំនួនខ្មែរតិចណាស់ដែលរស់ស៊ីខាងវិស័យកាត់ដេរហ្នឹងវាមានការលំបាកអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមិនមានការតស៊ូគ្រប់គ្រាន់ទេគឺយើងនឹងរត់ចោលហ្នឹងបាទរត់ចោលតែម្ដងបា
ទបើតាមលោកខៅឆៃដឹងតើមានថកែដែលជាជនជាតិខ្មែរហ្មងប្រហែលជាប្រមាណអ្នក
តាមខ្ញុំដឹងប្រហែលជា2ទៅ3អ្នកទេ
បើគិតពីឆ្នាំដំបូងដែលលោកខៅឆៃវិនិយោគគឺ2008មកដល់ឆ្នាំនេះគឺ10ឆ្នាំ10ឆ្នាំមុននឹងឥឡូវដែលកម្មករមានតែ20អ្នកតើសប្ដថ្ងៃមានប្រមាណ
សប្ដថ្ងៃខ្ញុំមានរោងចក្រ3បា
ទ3រោងចក្រ
ក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្ញុំហ្នឹង
គឺ
យើងមានសរុបទាំងអស់កម្មកររហូតដល់1500អ្នកបាទ
ទម្រាំកាន់ពី20អ្នកមកដល់1500អ្នកហ្នឹងតើឆ្លងកាត់នឹងដែរអីខ្លះដែរ
វិនិយោគទៅលើវិស័យនេះគឺមានការលំបាកមែនទែនបាទដែលយើងឆ្លងកាត់ឧបសគ្គច្រើនតម្រាំទៅដល់មកដល់ថ្ងៃនេះការវិនិយោគទៅលើវិស័យនេះដោយសារតែត្រូវការចំណេះដឹងក្នុងបច្ចេកទេសក្នុងការផលិតនឹងដែលខ្មែរយើងពីដើមមកគឺយើងអត់សូវមានទេ
ចា
៎គឺយើងតែងតែពឹងពាក់បរទេសពីចិនពីកូរ៉េមកចា៎ហើយគឺយើងត្រូវតែមានចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការគ្រប់គ្រងផ្នែកផលិតកម្មនឹងហើយមួយទៀតគឺដោយសារតែអ្នកបញ្ជាទិញសិទ្ធិបរទេសអញ្ចឹងយើងត្រូវតែមានធ្វើម៉េចតំណាក់តំណងល្អជាមួយអ្នកបញ្ជាទិញដើម្បីធានាបាននូវការងារដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ទៅឲ្យកម្មករយើង
ចា
៎ហើយគឺយើងនៅតាក់ទងនឹងការគ្រប់គ្រងទៅលើកម្មករដែលជាជនជាតិខ្មែរយើងនឹងក៏មានការលំបាកដែរព្រោះវិស័យកាត់ដេរជាវិស័យមួយដែលប្រើធនធានមនុស្សជាចម្បងបាទគឺប្រើមនុស្សច្រើនអញ្ចឹងហើយការគ្រប់គ្រងមនុស្សគឺវាមានការលំបាកច្រើន
កម្មការនីនៅអប្សរាកាមែនហ្នឹងតើមានចំនួនស្ត្រីនិងបុរសហ្នឹងភាគរយគម្លាតគ្នាប្រមាណទេ
ភាគរយសឹងស្មើគ្នាហើយនៅរោងចក្រខ្ញុំគឺសឹងតែ50-50ពួកអីខ្ញុំដឹងថានៅតាមរោងចក្រមួយចំនួនធំគឺគេមិនសូវប្រើកម្មករបុរសទេបាទដោយសារតែវាលំបាកក្នុងការគ្រប់គ្រងប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំដោយសារគឺយើងជាខ្មែរ
ចាបកែតវ៉ាឬមិន
បាទបាទគាត់តែដោយសារគាត់ទៅថាបុរសគាត់ពេចាមានការលំបាកក្នុងការទំនាក់ទំនងជាមួយគាត់ដែលថាគាត់មានបញ្ហាច្រើនជាងស្ត្រីណាបាទមានមួយចំនួនគាត់ខលខូចអញ្ចឹងទៅគាត់បកកជាបញ្ហាធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងដែលជាបរទេសរោងចក្រដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងបរទេសហ្នឹងគាត់ចង់ធ្វើប្រើប្រើបរោះឲ្យដោយសារតែពេលខ្លះគាត់ប្រឆាំងពេលខ្លះគាត់មានហិង្សាមានអីអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំជាខ្មែរខ្ញុំអត់ព្រួយបារម្ភទេខ្ញុំឲ្យសិតស្មើគ្នាក្នុងការចូលធ្វើការដាក់ពាក្យចូលធ្វើការបរោះក៏ដោយស្ត្រីក៏ដោយប៉ុន្តែយើងសំខាន់បំផុតគឺអ្នកដែលអាចធ្វើការបានយើងអត់ប្រកាន់ទេដោយសារខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអាចមានលទ្ធភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងតំណែងតំណងជាមួយគាត់គ្រប់ទាំងបរិសុទ្ធទាំងស្រ្តី
ថាកែល្អចិត្តដោះស្រាយបញ្ហាន
យោចិត្តមានប្រាជ្ញាដោះស្រាយបញ្ហាដោយសន្តិវិធី
សម្រាប់លោកខៅឆៃផ្ទាល់តើការគ្រប់គ្រងមនុស្សដល់ទៅ1500អ្នកហ្នឹងតើមានការលំបាកឬក៏ងាយស្រួលមិនខ្លះចា
៎ការលំបាកដោយសារតែការគ្រប់គ្រងមនុស្សច្រើនគឺយើងមានការលំបាកប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំដោយសារតែខ្ញុំជាជនជាតិខ្មែរខ្ញុំអាចទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ជាមួយនឹងពួកគាត
់យើងអាច
បាទភាសាតែមួយគឺមានការឯងខ្ញុំអាចទំនាក់ទំនងអាចពិភាក្សាអាចផ្លាស់ប្ដូរយោបល់ជាមួយនឹងបងប្អូនកម្មករយុជិតគឺយើងមានការយល់គ្នាច្រើនដូច្នេះហើយឆ្លងកាត់រយៈពេលប្រហែលឆ្នាំដែលខ្ញុំធ្វើការមួយគាត់ខ្ញុំតែងតែមានការបដិបដាលផ្នែកចំណេះដឹងទូទៅទៅដល់កម្មករតាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងរោងចក្រឯងចឹងកម្មកររបស់ខ្ញុំគាត់មានការយល់ដឹងច្រើនអំពីទស្សនវិជ្ជានៃការវិនិយោគវិស័យកាត់ដេរភាពលំបាកនៃនិយោជកហើយការប្រៀបធៀបអំពីស្ថានភាពការងារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសដទៃចឹងធ្វើឲ្យគាត់មានការយល់ដឹងភាពច្រើនគឺយើងអាចទំនាក់ទំនងមួយគាត់ស្រួលអាចនិយាយទៅគឺថានិយាយហេតុផលទៅគាត់ស្ដាប់បានច្រើនជាងរោងចក្រដតីដែលថ្នាក់ដឹកនាំគាត់មិនអាចនិយាយគ្នាបានអញ្ចឹងគឺវាចែងទៅវិវាទការងារភាគច្រើនដែលកើតឡើងតាមការមិនយល់គ្នាការគេហៅថាទំនាក់ទំនងគ្នាភាសានោះវាខុសគ្នាអញ្ចឹង
បា
ទគឺឲ្យមានបញ្ហា
ប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីថៅកែល្អកម្មករល្អប្រធានបទថៅកែជោគជ័យ
សូមជួបលោកវិសាលចេញមកពីខេត្តកំពង់ចាម
ក្រោយពីបានតម្លើងប្រាក់ខែទៅដល់កម្មករឲ្យឡើងដល់170ណាតើរោងចក្ររបស់លោកបានតម្លើងដល់170ដូចគ្នាដែរឬទេកាលដែលវាមិនទាន់តម្លើងប្រាក់ខែមានរោងចក្រមួយគាត់មានឲ្យថ្លៃបាយថ្លៃធ្វើដំណើរអីផ្សេងអញ្ចឹងណានៅប្រាក់ខែគោល153គាត់ ាត់ថាមូលហេតុអីបានដល់ពេលតម្លើងគាត់ដល់170ទូទាំងប្រទេសចឹងហើយនៅតែបាត់អាផ្លៃបាយផ្លៃធ្វើដំណើរគាត់ថាដល់ពេលបើកលុយទៅប្រាក់ខែលុយហ្នឹងវានៅតែប្រហែលថាអាលើកមុនការមិនទាន់តម្លើងមុនតើរោងចក្ររបស់លោកហ្នឹងកម្មកករហ្នឹងមានជួបប្រទះនៅរឿងអញ្ចឹងដែរដូចរោងចក្រមួយហ្នឹងដែរឬទេហ្នឹងជាសំណួរទី1ហើយសំណួរទី2ខ្ញុំចង់សួរថាក្នុងនាមដែលជាថៅកែជាអ្នកគ្រប់គ្រងជាអ្នកធ្វើអាជីវកម្មក៏ដូចធ្វើជាវិនិយោគទុនហ្នឹងរាល់បញ្ហាកម្មករដែលកើតឡើងរវាងនិយោជកហ្នឹងផលលំបាករបស់កម្មករក៏ដូចនិយោជកហ្នឹងតើមួយណាជាអ្នកខាតបង់នៅអត្ថប្រយោជន
៍កម្មករមិនត្អូញត្អែថាកាយយកចិត្តទុកដាក់រោងចក្ររីកចម្រើន
ទទួលប្រៃមនុស្សទីសិនលោកកកដាជិះមកពីខេត្តបាត់ដំបង
បញ្ហាខ្លះដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ត្រង់ខ្ញុំមើលឃើញពីប្រាក់អតីតភាពការងារលោកតកែសំណួរទី1របស់ខ្ញុំខ្ញុំចង់ដឹងចេះដោយសារមករយៈកន្លងមកក៏ច្រើនដេញកម្មករចោលព្រោះពាក់ព័ន្ធនៅសំណួរដែលខ្ញុំចង់សួរនេះព្រោះឃើញកម្មករគាត់បកស្រាយចេះពួកគាត់ធ្វើការយូរទៅវាមានប្រាក់នឹងច្រើនតង់ពេកដល់អញ្ចឹងតកែនេះកិច្ចកែទេព្រោះខ្ញុំចង់បានចម្លើយរបស់បុគ្គលលោកតកែព្រោះអាចលោកតកែធ្វើល្អបានជាលោកមានជោគជ័យព្រោះយើងចង់បានកម្មករគាត់និយាយថាកាលណាធ្វើការយូរវាមានប្រាក់ពាក់ព័ន្ធអាចតែភាពការងារនេះច្រើនលោកណា
បាទបាទ
តើនៅក្នុងរោងចក្រលោកមានអញ្ចឹងដែរទេព្រោះកាលណាយើងធ្វើការយូរអញ្ចឹងទៅវាប្រាក់ខែនេះយើងអាចដេញគាត់ចោលមួយយកមកជួលកម្មករថ្មីបានពីរនេះជាសំណួរទី1បញ្ហាទី2ដែលខ្ញុំចង់ដឹងមែនទេនោះរឿងដែលយើងឃើញថាកម្មករច្រើនតែបាត់បង់ប្រាក់ច្រើនដោយសារតកែរត់ចោលពាក់ព័ន្ធនៅរឿងទាំងអស់នេះកាលណាយើងបង្កើតរោងចក្រយើងត្រូវយកលុយទៅបង់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីសម្គាល់ប្រាក់ហ្នឹងបើមិនជាយើងតែធនអីទៅយើងមានប្រាក់សម្រាប់កម្មករយើងចង់បានចម្លើយពីលោកផ្ទាល
់ចំពោះរោងចក្រដតីខ្ញុំអត់ដឹងទេតែចំពោះរោងចក្រខ្ញុំគឺយើងអនុវត្តបានទាំងអស់គ្នាគឺសម្រាប់កម្មករដែលពេញសិទ្ធិក្នុងច្បាប់ក៏បាននិយាយដែរគឺមានកម្មករដែលគេហៅថាក្នុងរយៈពេលសាកល្បងគឺយើងបានទទួលតែ165ដុល្លារទេតែកម្មករដែលពេញសិទ្ធិគឺអាចបានទទួល170ដុល្លារ
ចា
៎ចំពោះរោងចក្រខ្ញុំគឺអនុវត្តបានទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែយើងមិនមែនត្រឹមតែ170ទេសោះថ្ងៃនៅរោងចក្រខ្ញុំគឺមួយចំនួនធំគឺគាត់បានលើសពី170លើសពីប្រាក់ខែគោលដែលកំណត់ដោយច្បាប់ទៅទៀតពួកឯងយើងកំណត់គាត់ទៅតាមគេហៅថាប្រសិទ្ធភាពនៃការងាររបស់គាត់កម្មករមួយចំនួនគឺគាត់បានទទួលប្រាក់បន្ថែម5ដុល្លារ3ដុល្លារ5ដុល្លារ10ដុល្លារទៅតាមជំនាញរបស់គាត់អញ្ចឹងណាបាទច
ា៎លោកវិសាលបញ្ជាក់សួរថាបន្ទាប់ពីប្រាក់ខែឡើងនៅរោងចក្រខាងហ្នឹងគឺកម្មករត្រូវតែរឿងបាត់លុយថ្លៃបាយនឹងធ្វើដំណើរតើនៅអប្សរាកាមែនអញ្ចឹងដែរ
អត់ទេអត់មានទេយើងគឺអនុវត្តតាមច្បាប់ទាំងអស់ហើយខ្ញុំជឿថាបើរោងចក្រដែលកាត់ថ្លៃបាយថ្លៃធ្វើដំណើរហ្នឹងគឺខុសជាងច្បាប់ហើយអញ្ចឹងគួរតែកម្មករគាត់អាចធ្វើពាក្យបណ្ដឹងទៅក្រសួងឬក៏តាមរយៈតំណាងរបស់គាត់ដើម្បីធ្វើការទាមទារចំណុចហ្នឹងមកវិញបាទ
ចាមានន័យថាទោះជាប្រាក់ឈ្នួលគោឡើងដល់170ដុល្លារក្នុងមួយខែថ្លៃធ្វើដំណើរថ្លៃបាយគឺរក្សាប
ានបាទយ៉ាងផ្សេងផ្សេងគឺនៅដដែលដូចជាពីមុនអញ្ចឹងបាទ
ចានៅពេលដែលវិវាទកើតឡើងតើអ្នកណាជាអ្នកខាតបង់ហើយលោកវិសាបញ្ជាក់ថាឧទាហរណ៍ថាបើសិនរោងចក្រខ្សែធននឹងតើត្រៀមដោះស្រាយជូនកម្មករឬក៏រត់ចោលដោយតកែខ្លះដែលផ្សារពមមានចុះផ្សាយចា
កន្លងមកគឺមានមែនតែបញ្ហាដែលកើតឡើងគឺមានតកែមួយចំនួនគឺរត់ចោលតែម្ដងគឺมันបានប្រើប្រាក់បៀវត្សដល់កម្មករទេហើយចំពោះដែលសំណួររបស់លោកវិសាថាតើពេលដែលមានបញ្ហាកើតឡើងតើខាងណាជាអ្នកខាតបង់ចំពោះគំនិតរបស់ខ្ញុំគឺគិតថាខាតបង់ទាំងសងខាងជាទូទៅដូចជាខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើការតាំងពីកម្មកររហូតដល់ឥឡូវជាតកែអញ្ចឹងខ្ញុំយល់អំពីគេហៅថាអារម្មណ៍របស់ភាគីទាំងសងខាងខ្ញុំឈរនៅលើជំហរខ្លួនឯងជាកម្មករផងជាតកែផង
អញ
្ចឹងខ្ញុំយល់ថាតកែអ្នកដែលមករស់ស៊ីទាំងខ្ញុំទាំងគេគ្មាននរណាចង់រត់ចោលទេបាទពាក្យថារត់ចោលអាម៉ាត់គឺថាគឺដួលរលំហើយបានថាលាយហើយខ្សែណាខ្សែធនហើយទៅរត់ចោលអញ្ចឹងកាលណាខ្សែធនពាក្យថាខ្សែធនបានថាធនធានដែលគេយកមកវិនិយោគហ្នឹងគឺវាបាត់បង់អស់ហើយវាខាតបង់អស់ហើយអញ្ចឹងគ្មានណាមួយចង់ខ្សែធនទេតកែគ្រប់រូបគឺគាត់ប្រឹងប្រែងធ្វើម៉េចចង់ឲ្យត្រត្រង់ដំណើរការទៅមុខដែរប៉ុន្តែការដំណើរការទៅបានលុះត្រាតែមានការសហការអំពីបុគ្គលិកដូចពាក្យចាស់លោកថាខ្លែងហោះបានដោយសារខ្យល់ណា
អញ
្ចឹងរោងចក្រមួយគឺបើសិនជាគ្មានកម្មករកម្មការនេះគេមិនហៅថារោងចក្រទេណាហើយបើសិនជាគ្មានតកែគ្មានការងារធ្វើក៏គេមិនហៅថារោងចក្រដែរអញ្ចឹងมันអាចអត់បានទេពីគិតទាំងសងខាងហ្នឹងការសហការគ្នាប្រៀបបានដោយប្តីប្រពន្ធអញ្ចឹងកាលណាតែមានបញ្ហាគឺខាតបង់ទាំងសងខាងកម្មករកម្មការនេះក៏អត់ការងារធ្វើហើយរោងចក្រគឺគាត់ខ្សែធនគាត់ ខាត់បងណាទទួលរងគ្រោះទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអ្វីទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំជឿថាភាគីទាំងសងខាងគ្មានភាគីណាមួយចង់ឲ្យរងចាក់ដួលរលំទេបាទ
សំណួរលោកកក្តានៅខាងសំឡូតបាត់ដំបងបាញ់មិញវិញគាត់និយាយដល់ទៅរឿងអតីតភាពការងារសម្រាប់កម្មករកម្មការនីដែលធ្វើការយូរឆ្នាំហើយពេលខ្លះភាគីថកែរលែកបញ្ឈប់គាត់ដើម្បីយកលុយនេះទៅជួលអ្នកថ្មីមកលុយរៀងតិចជាងតែអញ្ចឹងមែនអត
់អាចមានករណីនឹងដែរចំពោះរងចាក់ដែលមានថកែខិលខូចណាគាត់ចង់បានកេងប្រយោជន៍តាមរយៈនឹងប៉ុន្តែចំពោះរោងចក្រខ្ញុំដូចជាយើងរាល់ថ្ងៃនៅតាមច្បាប់ការងារយើងមានគេហៅថាកិច្ចសន្យាការងារដែលមានថិរវេកំណត់និងកិច្ចសន្យាការងារដែលគ្មានថិរវេកំណត់អញ្ចឹងរោងចក្រមួយចំនួនគាត់អនុវត្តកិច្ចសន្យាការងារដែលគ្មានថិរវេកំណត់បានថាធ្វើកិច្ចសន្យាតែម្ដងនឹងគឺធ្វើរហូតដល់ថ្ងៃដែលរោងចក្របិទឬក៏ថ្ងៃដែលកម្មករនឹងឈប់មកអញ្ចឹងទៅតាមច្បាប់គឺមានកំណត់ 5% នៃកិច្ចសន្យាពេលដែលចប់កិច្ចសន្យាការងារនឹងគឺខាងក្រុមហ៊ុនទៅទទួលទាត់ 5% នៃប្រាក់ខែដែលគាត់ទទួលបាននឹងសម្រាប់ទៅជាគេហៅ servant pay នឹងគឺសម្រាប់ឲ្យកម្មករនឹងគេលើកទឹកចិត្តចំពោះកិច្ចសន្យារបស់គាត់អ
ញ្
ចឹងជីទូទៅរោងចក្រដែលមានកិច្ចសន្យាកំណត់ឧទាហរណ៍ថាកិច្ចសន្យា6ខែឬក៏1ឆ្នាំពេលដែលដល់កិច្ចសន្យាគឺគាត់ទូទាត់ 5%ហើយបាទសម្ដេចឆ្នាំ 5% អីទៅតាមនឹងប៉ុន្តែអ្នកដែលគ្មានកិច្ចសន្យាកំណត់បានថារាល់ឆ្នាំក៏អត់ទទួលបានទេរហូតដល់ថ្ងៃចុងក្រោយដែលគាត់ឈប់ធ្វើការឬក៏ក្រុមហ៊ុនបិទទ្វារទើបគាត់ទទួលបានអញ្ចឹងអាលុយហ្នឹងបើសិនជារយៈពេលយូរឧមាថាឥឡូវយើងឧទាហរណ៍ចេះទៅមួយខែក៏ទទួលបាន$200បើសិន$200មួយឆ្នាំ2400អញ្ចឹងមួយឆ្នាំ2400គុណនឹង 5% គឺវាប្រហែលជា$120អញ្ចឹងមួយឆ្នាំ$120បើធ្វើការ10ឆ្នាំ
$1200
អញ្ចឹងតកែមួយចំនួនក៏ស្ដាយហ្នឹងពេលដល់នេះគាត់បិទរត់តែម្ដងបើសិនជាកម្មករម្នាក់1200 1000នាក់យករាប់លានដុល្លារអ
ញ្ចឹ
ងវាច្រើនណាស់អញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំក៏ឃើញរោងចក្រមួយចំនួនធំក៏គាត់បានផ្លាស់ប្ដូរពីកម្មករក៏គាត់សុំទាមទារផ្លាស់ប្ដូរពីកិច្ចសន្យាគ្មានថ្នាក់វិកំណត់មកមានថ្នាក់វិកំណត់គឺគាត់អាចទទួលបានថាប្រយោជន៍ហ្នឹងប្រចាំឆ្នាំហើយសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនខ្ញុំតាំងពីដើមមកគឺយើងមានថ្នាក់វិកំណត់រហូតណាគឺយើងមានសាកល្បងរយៈពេល2ខែអញ្ចឹងទៅហើយបន្ទាប់មកយើងឲ្យរយៈពេល6ខែឬក៏1ឆ្នាំណា
អញ
្ចឹងគឺយើងមានការទូទាត់នឹងរាល់ឆ្នាំបានថាកម្មករហើយនឹងក្រុមហ៊ុនអត់មានអីជាពាក់គ្នាទេទោះបីជាដល់ថ្ងៃចុងក្រោយក្រុមហ៊ុនដួលរលំក៏យើងគាត់ទៅទូទាត់ប្រាក់ខែចុងក្រោយទៅគឺចប់យើងអត់មានជាពាក់គាត់ទេ
ពេលតកែរត់ចោលអញ្ចឹងកម្មករខាតបង់ប៉ុន្តែមុននឹងវិនិយោគតាមច្បាប់តម្រូវឲ្យភាគីតកែអ្នកវិនិយោគនឹងដំកល់ប្រាក់តាមចំនួនប្រមាណដែរលោកសុខឆាយចា
៎កន្លងមកច្បាប់វិនិយោគរបស់ក្រមពក្សាវិនិយោគកម្ពុជានឹងគឺមានឲ្យដំកល់ដែរប៉ុន្តែការដំកល់ប្រាក់នឹងដូចជាចំនួនប្រមាណភាគរយនៃនេះខ្ញុំបានព្រិចដែរ
ហើយ
នៃទុនវិនិយោគប៉ុន្តែក្រោយឡើងបន្ទាប់ពីយើងវិនិយោគហើយយើងអាចដកទុនយកមកប្រើប្រាស់វិញទៅដែរទេបានថាទុននឹងមិនដំកល់ជាប់នៅនឹងទេចំណុចនេះគឺរដ្ឋាភិបាលក៏គាត់ចង់លើកទឹកចិត្តដល់អ្នកវិនិយោគដែរកាលណាយើងកម្រិតឲ្យគាត់ដំកល់លុយរាប់លានដុល្លារគឺអត់មានដើមទុនទេ
ចា
៎សូម្បីរងថ្ងៃយើងធ្វើប៉ុណ្្នឹងហើយខ្មែរយើងអត់មានលទ្ធភាពមកធ្វើផងចុះនាំកម្រិតលក្ខខណ្ឌកាន់តែតឹងទៀតតែអត់មានអ្នកមកវិនិយោគវិស័យហ្នឹងហើយបានថាឥឡូវនេះអត់មានអ្នកដែលដំកល់លុយទេព្រោះឯងដំកល់តែលើកដបងហើយក៏គាត់អាចដកមកប្រើវិញទេនៅឆ្នាំ2018នេះតាមអ្វីដែលខ្ញុំដឹងពីការប្រកាសរបស់ក្រសួងគឺសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់បានមានអនុសាសន៍ប្រកាសចេញមកហើយថារាល់ការដែលតកែរត់ចោលគឺរដ្ឋាភិបាលគឺទទួលបន្ទុកក្នុងការទូទាត់ប្រាក់បៀវត្សនិងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗមកកម្មករអញ្ចឹងកម្មករលែងមានការព្រួយបារម្ភនឹងការបាត់បង់អត្ថប្រយោជន៍ហើយគឺរដ្ឋាភិបាលនឹងទូទាត់ទាំងអស់ហើយរដ្ឋាភិបាលនឹងធ្វើការជាមួយខាងតកែដែលរត់ចោលនឹងវិញដើម្បីទូទាត់ lay long stock សម្បត្តិរបស់គាត់យកមកចូលជាថវិកាជាតិវិញ
ចា៎អរគុណលោកខៅឆាយ
ប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីថៅកែល្អកម្មករល្អប្រធានបទថៅកែជោគជ័យ
ក្នុងវិស័យកាត់ដេរដែលលោករយៈពេល10ឆ្នាំមកនេះតើអ្វីដែលលោកគិតថាជាមេរៀនដែលពិបាកបំផុតក្នុងការដោះស្រាយ
រឿងដែលពិបាកបំផុតក្នុងការដោះស្រាយនេះគឺយើងតាក់ទងទៅនឹងទុនបាទទុនក្នុងការវិនិយោគនឹងគឺដោយសារតែក្នុងវិស័យកាត់ដេរហ្នឹងគឺយើងត្រូវការការវិនិយោគធំបាទច្រើនបាទហើយអាតតនឹងទុននេះគឺជាបញ្ហាពួកឯកណាយើងតកែបរទេសភាគច្រើនគឺគាត់មានក្រុមហ៊ុនមេនៅក្រៅប្រទេសដែលអាចឲ្យគាត់នឹងមានទុនទាំងដុលតែម្ដងយកមកវិនិយោគចំណែកយើងដែលជាយុវជនក្នុងស្រុកហ្នឹងគឺយើងអត់មានទេអត់មានដើមទុនអីសល់ទាំងដុលគឺយើងធ្វើតាមរយៈការសន្សំកកើតបានថាធ្វើពីទូចឡើងមកសន្សំចាយឲ្យចំណេញមកយើងវិនិយោគបន្ថែមរហូតអញ្ចឹងអាការដែលដោះស្រាយទុនក្នុងវិលហ្នឹងគឺយើងមានបញ្ហា ហាលំបាកមែនទែនកន្លងមកប៉ុន្តែបញ្ហាទាំងអស់នេះគឺយើងអាចជំនះបានដោយទស្សនៈរបស់ខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគឺដោយភាពស្មោះត្រង់ហើយនឹងការទទួលខុសត្រូវរបស់យើងធ្វើយើងទទួលបានការគ្រប់គ្រងអំពីអ្នកបញ្ជាទិញទទួលបានការគ្រប់គ្រងអំពីដៃគូវិនិយោគផ្សេងផ្សេងទៀត
រឿងទុនគឺជារឿងដែលប្រឈមហើយពិបាកដោះស្រាយប៉ុន្តែលោកបានជំនះតែរឿងអ្វីដែលលោកសប្បាយចិត្តជាងគេក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំកន្លងមកនេះ
អ្វីដែលខ្ញុំសប្បាយចិត្តជាងគេគឺវិនិយោគនៅលើវិស័យនេះហើយទទួលបានការគ្រប់គ្រងច្រើនអំពីបងប្អូនជនរួមជាតិដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងវិស័យហ្នឹងជាពិសេសគឺកម្មករនិយោជកនៅក្នុងរោងចក្រខ្ញុំតែម្ដងអ្វីដែលខ្ញុំអាចបានជោគជ័យមកដល់ពេលនេះគឺក៏ជាគុណសម្បត្តិរបស់បងប្អូនកម្មករនិយោជកដែលគាត់ធ្វើការស្មោះស្ម័គ្រជាមួយខ្ញុំរយៈពេល10ឆ្នាំហ្នឹងដែរហើយខ្ញុំបានបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សជាច្រើននៅក្នុងផ្នែកគ្រប់គ្រងដោយសារតែតាំងពីចាប់ផ្ដើមដំបូងមកគឺខ្ញុំយើងមានតែកម្មកករគេហៅថាកម្រិតទាបទេអ្នកដែលធ្វើដេអ្នក
ចប់
QC កម្មកករប្រើកម្លាំងប៉ុន្តែក្រោយមកយើងក៏បានបដិបដាលហើយយើងបានលើកតម្កើងគាត់រហូតដល់ឋានៈអ្នកគ្រប់គ្រងធនកដាលហើយមួយចំនួនរហូតដល់សពថ្ងៃគឺអ្នកគ្រប់គ្រងកម្រិតខ្ពស់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងហើយខ្ញុំសប្បាយរីករាយដែលយើងបានបដិបដាលធនធានមនុស្សដែលល្អៗហើយក៏មានមួយចំនួនក៏បានខ្ញុំបានបញ្ជូនទៅធ្វើការដល់ក្រៅប្រទេសទៅដល់ប្រទេសជប៉ុនទៅដល់អីអញ្ចឹងហើយគាត់ត្រឡប់មកវិញគាត់តែបានទទួលនៅបបផ្សាយល្អល្អមកជួយបដិបដាលនៅវិស័យឧស្សាហកម្មសុខយើងកត្តានេះដែលធ្វើខ្ញុំសប្បាយចិត្តទី2គឺភាពសុខដុមរមនានៅក្នុងរោងចក្ររបស់ខ្ញុំដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំអាចទ្រទ្រង់អាចរស់រានរហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះអ្វីដែលខ្ញុំសប្បាយចិត្តជាងគេបំផុត
ចា៎យើងគិតពាក្យចាស់យើងធ្លាប់និយាយថាចានក្នុងរាវគង់តែរណ្ដំហើយដូចជាអណ្ដាតនឹងថ្មិញអញ្ចឹងរបស់យើងតែមួយក៏ពេលខ្លះអាចប៉ះកិច្ចគ្នាទៅវាមានភ្លាត់ភ្លាំងតែធ្វើឲ្យឈាមអីចឹងតែ
បាទបាទ
ការធ្វើការងាររវាងភាគីនឹងតកែនឹងកម្មកក៏តែញ៉ប៉ះទង្គិចគ្នាដែរតែលោកខុសឆៃមានវិធីដោះស្រាយយ៉ាងណាចា
៎ពាក្យនេះពិតជាត្រឹមត្រូវគឺអត់ខុសទេគឺតែងតែមានបញ្ហាហើយបញ្ហាកើតឡើងក៏វាមានច្រើនដែរដោយសារតែធម្មតាយើងមិនអាចតម្រូវចិត្តមនុស្សគ្រប់គ្នាបានទេ
ប
ាទមនុស្សមាន1500អ្នកគឺតែងតែមានអ្នកដែលសบายចិត្តអ្នកដែលពេញចិត្តហើយអ្នកដែលមិនពេញចិត្តប៉ុន្តែខ្ញុំឈរនៅលើគោលការណ៍មួយថាការពារផលប្រយោជន៍កម្មករដែលល្អអញ្ចឹងយើងយកកត្តាហេតុផលយកមកវិភាគទាំងអស់យើងអនុវត្តទៅតាមច្បាប់ការងារយើងអនុវត្តទៅតាមគេហៅថាមតិភាគច្រើនអញ្ចឹងអ្នកមួយចំនួនទូចដែរជាកម្មករខលខូចដែលចង់បំពេញលើក្រុមហ៊ុនចង់កេងប្រវ័ញ្ចលើផលប្រយោជន៍របស់ក្រុមហ៊ុនគឺខ្ញុំអត់គ្រប់ត្រួតទេដូច្នេះហើយពេលខ្លះខ្ញុំជាតកែល្អរបស់កម្មករល្អតែខ្ញុំជាតកែដែលអាក្រក់កម្មករដែលអាក្រក់ខ្ញុំអត់គ្រប់ត្រួតទេកម្មករដែលចង់បានផលប្រយោជន៍ហើយបើប៉ះពាល់ទៅដល់ផលប្រយោជន៍រួមប៉ះពាល់ទៅដល់ការរស់រានរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលធ្វើឲ្យកម្មករភាគច្រើនតែគេចង់ធ្វើការគាត់សប្បាយចិត្តនឹងធ្វើការគាត់កំពុងតែទទួលបានជីវភាពរស់នៅសមរម្យពីការងារហើយអ្នកដែលមួយចំនួនតូចនោះមកបំផ្លាញការងាររបស់គាត់មកដើម្បីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនមកប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍រួមគឺខ្ញុំប្រឆាំងដាច់ខាតប៉ុន្តែខ្ញុំជំនះទៅបានដោយសារតែអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីកម្មកភាកច្រើនដូច្នេះហើយភាកតូចនឹងគឺគាត់មិនអាចឈ្នះយើងទេអញ្ចឹងបាទ
ចាតើតើនឹងអ្វីដែលលោកខៅឆៃមានប្រសាសន៍នឹងក្រុមការងារយើងគឺអ្នកនាងកឹមសុគន្ធីនេះក៏បានទៅដល់រោងច្អាប់សារាកាមែនដែររោងច្អាប់សារាកាមែនគឺស្ថិតនៅភូមិព្រៃព្រីងត្បូងសង្កាត់ចោមចៅខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញចាចង់ដឹងថាតើបងប្អូនកម្មកកម្មការនីអ្នកដែលនៅរោងច្អាប់សារាកាមែននេះនិយាយអីខ្លះតើតើនឹងការធ្វើការងាររបស់ខ្លួនដូច្នេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់បទចរចាដែលចងក្រងដោយអ្នកនាងសុគន្ធីបន្តិចសិនចាប
တ်យកកែ
ខ្ញុំគិតថាល្អសម្រាប់ខ្ញុំល្អសម្រាប់ខ្ញុំសម្រាប់កម្មករទាំងអស់គ្នាខ្ញុំឃើញថាបរិយាកាសកន្លែងការងារបរិស្ថានជុំវិញរោងចក្រអីចឹងមានល្អកន្លែងហូបបាយកន្លែងអីមានគ្រប់គ្រាន់ល្អហ្មងគេមានកន្លែងឲ្យហូបបាយហូបអីត្រឹមត្រូវចលអាកាសក៏ល្អដែរអត់ក្តៅមែនមានក្តៅទេតែធម្មតាអាកាសធាតុมันក្តៅมันត្រជាក់
នេះជាការលើកឡើងរបស់កម្មការនីវ័យ44ឆ្នាំហុកប៊ុនថនដែលបម្រើការងារនៅក្នុងរោងចក្រអប្សរាកាមែនក្នុងមុខតំណែងជាប្រធានក្រុមផ្នែកពិនិត្យគុណភាពអ្នកស្រីឲ្យដឹងថាអ្នកស្រីបានបម្រើការងារនៅក្នុងរោងចក្រនេះរយៈពេល4ឆ្នាំមកហើយនិយាយដោយទឹកមុខញញឹមពព្រាយលីលំនឹងកាយវិការផងនោះអ្នកស្រីហុកប៊ុនថនបានឲ្យដឹងថាថាការរោងចក្រនេះល្អណាស់មិនដែលមានកម្មករណាធ្វើកោតកម្មបាតកម្មណាមួយឡើយ
មិនដែលផងមើលតកែខ្ញុំគាត់ឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់អត់ដែលបាន ានថាមានស្អីថាឲ្យកម្មករទៀមទាគឺអត់មានគាត់មិនដែលធ្វើអីដែលខុសពីច្បាប់អីផងព្រោះគាត់ច្បាប់មកតម្រូវឲ្យគាត់ធ្វើមិនគឺគាត់ធ្វើអញ្ចឹងអត់ដែលមានស្អីថាខុសពីច្បាប់បាត់កម្មករទៀមទាស្អីកោតកម្មចេះហួសចុះមកគឺអត់ដែលមាន
អ្នកស្រីថានៅពេលដែលឃើញថៅកែល្អបែបនេះកម្មករក៏ដូចជារូបអ្នកស្រីផ្ទាល់បានប្រឹងប្រែងធ្វើការធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសង្វាក់ផលិតកម្មនិងដំណើរការទៅរលូននិងទាន់តាមការបញ្ជាទិញម្យ៉ាងទៀតក្រៅពីប្រាក់ខែខាងរោងចក្រមានផ្ដល់ជូនប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗទៀតជាច្រើនជាពិសេសប្រាក់រង្វាន់ការងារប្រចាំសប្តាហ៍ដែលផ្ដល់ជូនកម្មករគ្រប់គ្នា
ដល់ពេលឥឡូវប្រាក់ខែគោលយើងឡើងខ្ពស់យើងគូដំណឹងធ្វើការនឹងឲ្យបានតម្លៃដែលសមនឹងប្រាក់ខែយើងទទួលបានដែរ
ជាអ្នកអនាម័យក្នុងរោងចក្រអប្សរាកាមែនជាង2ឆ្នាំមកនេះអ្នកស្រីវ៉ាន់ស៊ីវ័យ40ឆ្នាំប្លាយបានដឹងថាអ្នកស្រីសប្បាយចិត្តដែលមានថៅកែបែបនេះព្រោះមិនដែលមានគៀបសង្កត់មកលើកម្មករសូម្បីតែថែមម៉ោងក៏មិនដែលឲ្យហួសពេលដែរគឺត្រឹមតែ2ម៉ោងតាមច្បាប់កំណត់ប៉ុណ្ណោះ
សบายចិត្តព្រោះគាត់ធ្វើល្អតកែធ្វើល្អហ្នឹងហើយចង់បានអញ្ចឹងព្រោះតកែធ្វើល្អអត់ដែរឲ្យថែមម៉ោង8ផងថែមតែម៉ោង6ល្អណាស់ធ្វើល្អណាស់តាមច្បាប
់កណ្ដឹងរោនៅក្នុងរោងចក្របានបន្លឺឡើងបញ្ជាក់ថាកម្មករកម្មការនីដល់ពេលឈប់សម្រាកដើម្បីទទួលទានអាហារថ្ងៃត្រង់យុវជនឡុងឋានៈក៏បានដើរសម្ដៅទ្វារចេញជាមួយកម្មករកម្មការនីដតេជាច្រើនទៀតសម្ដៅរោងអាហារក្នុងបរិវេណរោងចក្រដោយមានរៀបតុកជាជួរវែងៗសម្រាប់កម្មករកម្មការនីទទួលទានយុវជនដែលមានវ័យទៅ24ឆ្នាំរូបនេះបានដឹងថាប្អូនធ្វើការនៅរោងចក្រនេះរយៈពេល3ឆ្នាំមកហើយរោងចក្រនេះមានការគិតគូរសុខភាពកម្មករបានល្អប្រសើរព្រោះបានរៀបចំអនាម័យនិងបរិវេណជុំវិញរោងចក្រស្អាតល្អហើយខ្យល់អាកាសរោងចក្រមិនក្តៅមិនត្រជាក់ពេកអាចទទួលយកបាន
គឺគាត់បើកវាខោទៀងផ្ទាត់ផ្ដល់ថវិកាផ្សេងៗបានច្រើនអត់គៀបសង្កត់កម្មករគាត់មិនបង្ខំឲ្យធ្វើការលើសម៉ោងគឺដល់ម៉ោងចេញមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តពេលដែលគាត់យកចិត្តទុកដាក់លើយើងមានតកែដែលយកចិត្តទុកដាក់ហ្នឹងហើយមានថវិកាផ្សេងៗច្រើនផ្ដល់លុយផ្ដល់អីឲ្យច្រើនអញ្ចឹងណារោងចក្រមានខ្យល់អាកាសល្អហើយនឹងវាអត់ហប់រួមថាអាកាសធាតុមធ្យមល្មមនឹងអាចទទួលយកបានអញ្ចឹង
ចានក្នុងរាវតែងរំដំភាពមិនសប្បាយចិត្តតែងកើតមានខ្លះៗនេះជាការលើកឡើងរបស់លោកហុតស៊ុយប្រធានរដ្ឋបាលនៅរោងចក្រអប្សរាកាមែនលោកថាទោះបីជាយ៉ាងណារាល់ការទំនាក់ទំនងការងាររវាងលោកនិងលោកអគ្គនាយករោងចក្រគឺល្អប្រសើរដោយសារតែមានការទទួលយកយោបល់និងផ្ដល់យោបល់ទៅវិញទៅមកឈរលើគោលការណ៍តែមួយគឺការរីកចម្រើនក្នុងរោងចក្រលោកហុតស៊ុយបន្តថារោងចក្រអប្សរាកាមែននេះបានដំណើរការតាំងពីឆ្នាំ2011មករហូតមកទល់ពេលនេះមានកម្មករកម្មការនីបម្រើការចំនួន635នាក់ហើយរោងចក្រនេះនៅតែមានការគាំទ្រពីអ្នកបញ្ជាទិញជារហូតមកមានពីបណ្ដាប្រទេសនៅអឺរ៉ុបនិងប្រទេសជប៉ុនលោកហុតស៊ុយទទួលស្គាល់ពីការដឹកនាំនិងគ្រប់គ្រងរបស់លោកអគ្គនាយករោងចក្រថាមានការគ្រប់គ្រងល្អបញ្ហាវិវាទការងាររវាងថៅកែនិងកម្មករមិនមានសោះឡើយ
នៅរោងចក្រអប្សរាកាមិននេះអត់ដែលមានកោតកម្មឬឧបទកម្មកើតឡើងទេដោយសារមានចំណុចខ្លះរោងចក្រអប្សរាកាមិននឹងបានធ្វើលើសទៅលើច្បាប់ទៅទៀតបាទដូចជាមានលុយរង្វាន់ច្រើនដូចជាប្រាក់ទៀងទាត់នឹងច្រើនជាងរដ្ឋអញ្ចឹងគឺមានចំណុចទាំងអស់នេះអញ្ចឹងធ្វើឲ្យកម្មករទាំងអស់នឹងគាត់សប្បាយចិត្ត
លោកហ៊ុនសុយបន្តថាលោកថៅកែតែងគិតអំពីផលប្រយោជន៍ទាំងសងខាងទាំងកម្មករនិយោជិតនិងថៅកែនិយោជកជាលទ្ធផលគឺរោងចក្រដំណើរការបានទៅមុខដោយរលូន
ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំទាំងប្រាក់ខែទាំងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងផ្សេងគាត់បានផ្ដល់កើនឡើងម្ដងបន្តិចទៅតាមផលចំណេញរបស់រោងចក្រអញ្ចឹងអ្វីដែលគាត់គិតគាត់គិតទាំងសងខាងគឺគិតទាំងគាត់និងគិតខាងកម្មករបាទចំណុចទាំងពីរនេះហើយដែលធ្វើឲ្យរោងចក្រដើរទៅមុខបានរៀងរលូនបើសិនជាមិនមានផលចំណេញទាំងពីរទេអានឹងនឹងជួបបញ្ហាហើយ
លោកចាប់បានយ៉ាងណាចា
បាទខ្ញុំនិយាយទៅក៏មិនដែលថាបានទៅសួរគាត់នាំអីចឹងទេហើយក៏សប្បាយរីករាយដែរតែឃើញកម្មករកម្មការនីយជាងគាត់ពេញចិត្តនឹងការងារហើយពេញចិត្តនឹងការគ្រប់គ្រងរបស់យើងបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាយើងបាន បំពេញការងារបានល្អបាទសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្ញុំហើយទាំងនេះជាសញ្ញាឲ្យឃើញពីផ្លូវទៅរកភាពជោគជ័យរបស់យើងទៅអនាគតបើសារកាលណាដែលយើងមានការគ្រប់គ្រងពីបងប្អូនកម្មករកម្មការនេះដែលជាកម្លាំងស្នូលនោះខ្ញុំជឿថាយើងនឹងអាចបន្តការអនុវត្តការងារទៅទៀតបន្តការវិនិយោគទៅថ្ងៃអនាគតទៀតបានយូរអង្វែងទៀត
ចា
៎ថើការនឹងកម្មករយកយល់គ្នាការងារមានលក្ខខណ្ឌគ្រប់ប្រសើរ
ជាដំណើរឆ្ពោះទៅរកភាពជោគជ័យ
ពីមកប្រិមតាម Facebook បន្តិចចាដូចជាអត់មានសំណួរទេមានតែអ្នកនងលីងនងហ្នឹងនិយាយថាហាយបងបងចាអញ្ចឹងជំរាបសួរសុភាជំរាបសួរស៊ីមេងហុងជំរាបសួរបងទាំងពីរចាជំរាបសួរស៊ីមេងថងឧត្តមម៉ៃអាយដលហ្នឹងមិនដឹងនេះខ្ញុំរីកលោកខៅឆាយទេចាភារាហ៊ានគ្រប់ត្រូលថៃកែ 100% ថៃរសាហ្នឹងថៃរសាចាជំរាបសួរបងចាជំរាបសួរថងឧត្តមតដាល Good Leader អញ្ចឹងកំដៅលោកខៅឆាយគាត់ថាលោកគាត់ជាអ្នកដឹកនាំល្អចាសម្រាប់លោកខៅឆាយផ្ទាល់នៅពេលដែលមានអ្នកតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook និងខាងភិក្ខីកម្មករហើយអ្នកគ្រប់គ្រងរោងចក្រខាងរដ្ឋបាលហ្នឹងនិយាយអញ្ចឹងលោករំភើបចិត្តដែរទេចា
បាទរំភើបបាទដោយសារតែយើងឃើញថាអ្វីដែលគាត់និយាយគឺបង្ហាញថាគាត់ពេញចិត្តនឹងការធ្វើការនេះហើយគឺជាភាពជោគជ័យរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងតកែគឺភាពជោគជ័យរបស់យើងគឺយើងអាចដឹកនាំឲ្យបុគ្គលិកតែក្រោមអាវ៉ាត់របស់យើងហ្នឹងគឺគាត់មានភាពញញឹមមានភាពរីករាយនឹងការងារអានេះជាភាពជោគជ័យ
ចាលោកខៃខៃមានគម្រោងពង្រីកមុខចំនួននឹងទៀតទេចា
សប្តាហ៍ថ្ងៃគឺដោយសារតែតកែដែលជាជនជាតិខ្មែរហ្នឹងមានតិចដូច្នេះហើយអ្នកវិនិយោគអ្នកបញ្ជាទិញភាគច្រើនគឺមកតាមរយៈសមាគមកាដេហ្នឹងគឺគាត់មករកខ្ញុំច្រើនណា
ចា
ដើម្បីគាត់ចង់សហការដើម្បីគាត់ចង់ពង្រីកក្រុមហ៊ុនយើងហ្នឹងឲ្យកាន់តែធំប៉ុន្តែខ្ញុំមកដល់បច្ចុប្បន្នគឺយើងឈានទៅដល់ទ្រង់ទ្រាយមួយដែលថាយើងហៅថាយើងធំដែរហើយអញ្ចឹងការគ្រប់គ្រងវាមានការលំបាកទីហើយដូច្នេះខ្ញុំអត់ទាន់គិតដល់ការពង្រីកឲ្យកាន់តែធំយើងហ្នឹងទៀតទេដោយសារខ្ញុំក៏រងចាំមើលពីបរិបទនយោបាយស្ថានភាពនៃការវិនិយោគនៅយើងដែរនៅថ្ងៃខាងមុខទៀតទើបយើងអាចហ៊ានធ្វើផែនការក្នុងការពង្រីកបន្ថែមទៀតបាទ
ចាសនុនាងខ្ញុំបាញ់មិញដោយសារនាងខ្ញុំសួរទៅមុនហើយមានប្រិមិត្តគឺសុកវិចារាសួរតាម Facebook ដូចនាងខ្ញុំសួរដែរថាលោកមានគម្រោងពង្រីកអញ្ចឹងលោកខៅឆៃបានឆ្លើយតបហើយលោកខៅឆៃដើម្បីឲ្យការវិនិយោគក្នុងវិស័យកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ឬក៏ស្បែកជើងនឹងទទួលបានជោគជ័យតើភាគីតកែត្រូវធ្វើអីខ្លះត្រៀមអីខ្លះដែរលោកចា
ដើម្បីឲ្យយើងវិនិយោគបានជោគជ័យដូចខ្ញុំនិយាយមុននេះដែរគឺបើសិនជាយើងអាចរៀបចំការងារក៏ដូចជារបៀបរបស់ក្នុងការគ្រប់គ្រងយ៉ាងណាឲ្យភាគីខាងបុគ្គលិកកម្មករយើងសុបាយរីករាយខ្ញុំជឿថាយើងនឹងជោគជ័យហើយព្រោះនេះកាលណាគាត់សុបាយរីករាយនឹងការងារគឺខ្ញុំជឿថាសកម្មភាពការងារគឺវាច្បាស់ជាមានភាពល្អប្រសើរហើយទាំងនោះដែលនាំឲ្យផលិតភាពរបស់យើងបានល្អគុណភាពការងាររបស់យើងក៏កើនឡើងដូច្នេះហើយយើងអាចជោគជ័យ
ចាតាមប្រសាសន៍របស់លោកស្ដាប់ទៅដូចជាមិនបបាក់ទេដើម្បីជោគជ័យគ្រាន់ថាយើងធ្វើម៉េចឲ្យកម្មកោកម្មការនីឬក៏បុគ្គលិកនឹងបម្រើការងារដោយសบายរីករាយប៉ុន្តែហេតុអីក៏មានរឿងរ៉ាវជាច្រើនកើតឡើងក្នុងវិស័យកាត់ដេរនឹងដែលកម្មកោមានបញ្ហាត្អូញត្អែឬក៏កោតកម្មអីកើតឡើងចឹង
បាទបើយើងនិយាយទៅវាមិនបបាក់ទេប៉ុន្តែបើយើងអនុវត្តគឺវាបបាក់ហើយដើម្បីធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាក់សบายរីករាយគឺមានការលំបាកហើយទម្រាំតែមនុស្សរាប់រយនាក់ណារត់តែលំបាកប៉ុន្តែដូចខ្ញុំនិយាយក្នុងទស្សនៈរបស់ខ្ញុំហ្នឹងយើងឈរលើគោលការណ៍ស្មោះត្រង់គោលការណ៍ទទួលខុសត្រូវហើយគឺយើងធ្វើអីគឺយើងអនុវត្តទៅតាមច្បាប់ទាំងអស់ហើយអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានទៅលើច្បាប់គឺយើងនឹងវិភាគសាគ្នាយើងឈរលើគោលការណ៍យកហេតុផលយកភាពសមរម្យយកមកនិយាយដូច្នេះហើយគឺយើងត្រូវការរយៈពេលយូរដែរក្នុងការធ្វើឲ្យមានភាពយល់គ្នារវាងកម្មករហើយនឹងខាងថ្នាក់ក្រុងចំណុចសំខាន់មួយទៀតគឺការបដិបត្តិដែលខ្ញុំជឿថាតកែភាកច្រើនដែលជាបរទេសគឺគាត់អត់យកចិត្តទុកដាក់ហើយដោយសារគាត់គិតថាគាត់អត់ត្រូវការបដិបត្តិឲ្យជនជាតិខ្មែរយើងទេដោយសារគាត់ជាបរទេសគឺគាត់មកវិនិយោគប្រហែលជាមិនមានផែនការយូរវែងប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំដែលជាជនជាតិខ្មែរគឺខ្ញុំគិតថានេះជាមាតុភូមិរបស់ខ្ញុំខ្ញុំអត់មានអាចរត់ទៅណាទេគឺខ្ញុំកើតនៅទីនេះខ្ញុំស្លាប់នៅទីនេះខ្ញុំមិនរត់ទៅណាអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើផែនការគឺយូរវែងរហូតដល់វិស័យទាំងមូលហ្មងដូចរលំទៅទើបខ្ញុំអាចផ្លាស់ប្ដូរទៅរស់ស៊ីអីផ្សេងអញ្ចឹងយើងត្រូវតែធ្វើផែនការរយៈពេលវែងរយៈពេលវែងគឺយើងត្រូវតែអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សឲ្យមានធនធានមនុស្សគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការដឹកនាំហើយគាត់ទាំងអស់គ្នានឹងគឺយល់ពីការងារហើយដើរតាមទិសដៅតែមួយរបស់ក្រុមហ៊ុនដូច្នេះហើយគឺយើងនឹងអាចទទួលបានជោគជ័យ
ចាអរគុណលោកខៅឆៃចាដោយសារយើងអស់ពេលហើយសូមអរគុណស្ដ្រៃប្រិមត្តនេះខ្ញុំសំភ័ននឹងលោកខៅឆៃនិងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
បាទសូមជម្រាបលាបាទ
កម្មសារសំខាន់ៗនៃការចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីថៅកែល្អកម្មករល្អ
ដែលបានពិភាក្សាជុំវិញប្រធានបទថៅកែជោគជ័យដែលសម្របសម្រួលដោយអ្នកស្រីហងសំផមបាញ់មិញនេះចាប់តាំងប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណ